Asalamu alaykum mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Popote pale ulipo na kukaribisha kwa mikono miwili ili kuweza kujiunga nami katika makala yetu ya wiki hii ambayo huangazia baadhi ya habari zisizo za kawaida ambazo zimegonga vichwa vya habari ulimwenguni kote. Ni makala Viji Mambo. Jina langu BMJ Muridhi. Na leo tunaanza kwa habari za kuhuzunisha msikilizaji. Ndege aliyekuwa mzee kuliko ndege wote ulimwenguni ameaga dunia. Ndege aina ya Heroi au Flamingo aliyejulikana kama Greta alifariki huko nchini Australia wiki hii akiwa na umri wa miaka 83. Greta aliishi katika mbuga moja huko Australia tangu mwaka wa 1933. Mamlaka huko Melbourne, Australia zililiambia shirika la habari la AFP kwamba Heroi huyo aliuawa makusudi kwa sababu madaktari walisema kwamba hali yake ya afya ilikuwa imedhoofika mno. Mkuu wa mbuga alikohifadhiwa ndege huyo, Elaine Benstead, alisema kwamba kifo chake ndege huyo kimepelekea watu wengi ulimwenguni kote kuhuzunika mno. Na ingawa Greta aliishi kwa miaka 83, kwa kawaida ndege aina ya Heroi au Flamingo huishi kwa miongo miwili au mitatu mbugani kwa kukosa matibabu ya kisasa. Na msikilizaji, tukiachana na hayo ya ndege wanaoishi karibu karne nzima, hebu tuvuke mabonde na milima, tusafiri hadi barani Afrika. Wahubiri wawili walistaajabisha abiria wa basi moja huko nchini Kenya waliposhikana mashati na kuanza kupigana. Maajabu msikilizaji. Gazeti la The Standard linalochapishwa mjini Nairobi limeripoti wiki hii kwamba mhubiri mmoja aliabiri basi moja lilokuwa karibu kujaa katika eneo la Mlolongo viungani vya mji wa Nairobi, na mara moja hiyo akatoa Biblia yake na kuanza kuhubiri.
Lazima mtupu dhambi. Biblia inatuambia kwamba ni lazima tupende jirani yetu kama vile tunajipenda wenyewe. Ndugu na dada yangu, nikwambie, usipopenda jirani yako utakwenda kwenye moto wa jahanamu.
Mara moja hiyo bwana mmoja ambaye alikuwa tayari kwenye basi hilo aliamka na kuanza mahubiri yake yakienda sambamba na yale ya mhubiri wa kwanza. Mhubiri wa kwanza hakufurahishwa na jambo hilo, na mara moja hiyo alimrukia mhubiri wa pili akisema kwamba mhubiri huyo amemkosea heshima. Hatimaye dereva wa basi hilo na msaidizi wake walifanikiwa kuwatoa wawili hao nje ya basi. Walioshuhudia kionje hicho waliliambia gazeti hilo la Standard kwamba wahubiri hao waliendelea na vita vyao huko nje huku akiraruriana nguo, lakini kila mmoja akishikilia kwa dhati Biblia yake. Naama msikilizaji, kwa hayo kuhusu wahubiri wapiganao kwenye mabasi huko nchini Kenya, naona time zangu pale kwenye ukuta zinanambia ningatuke kutoka studio. Basi makala haya utayarishwa nami BMJ Muridhi nikiwa hapa jijini Atlanta kwa niaba ya Sauti ya Amerika. Usikose kujiunga nasi wakati mwingine ambapo tutakuletea mengi ambayo atakuwa yamejiri katika ulimwengu wa vituko, maajabu na sarakasi. Na kabla sija kurejesha kwenye studio zetu kubwa pale Washington DC niweze kupata muktasari wa habari, kama ilivyo desturi yangu, na kuacha kwa kauli yetu ya wiki hii kwamba mwenye macho aambiwe tizama, kisa na maana dunia imejaa vijimambo.